Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 30-oktyabr payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy bugun dasturimizda. Paxta 2014, Qashqadaryoda paxta plani bajarilgan esa-da, maktablarning 9-5 sinf o'quvchilari ham ondalada.
Hozir yoppasiga hamma paxtada. Nishonda filtrdan tashqari hamma maktab chiqib ketgan.
Paxtadan qaytgan ikki talabani bosib o'ldirgan termizlik haydovchi qamoqqa olingan. Samarqandda elektr stansiyasi ishdan chiqish oqibatida Qo'shrobot ahli svetsiz qolgan. Ozod mikrofon: Jizzaxda gaz yo'q, auditoriyalar muzlab yotibdi, darsda sovqotyapmiz, dedi Ozod mikrofonga gapirgan jizzaxlik talaba.
Hozir hamma qalin qalin kiyimlarda kelishyapti, lekin bu qalin kiyimdan ham foydasi bo'lmayapti. O'tirasiz, yarim soat o'tirasiz, keyin yozib o'tirib bo'lmaydi.
Dastur so'ngida Ozod nazar va chodir xayol eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya Ukraina bilan gaz masalasi ustidagi o'zaro munozaralar Yevropa ittifoqi Kiyevning gaz haqini oldindan to'lashini kafolatlanmaguncha hal bo'lmaydi demoqda. Bryusselda 29-oktyabr kuni boshlangan uch tomonlama muzokaralar kech soat 12 gacha davom etdi. Rossiya energetika vaziri Aleksandr Novak tomonlar gaz narxi, hajmi va Ukrainaning gaz uchun Rossiyadan qarzini restrukturizatsiya qilishga doir hujjatning asosiy tamoyillari bo'yicha kelishib olindi, deya bildirdi. Lekin, dedi u, Rossiya yetkazib berilgan gaz haqini olishi kafolatlanmaguncha gaz quvuri jumragini ochmaydi. Pul bo'lsa, gaz ham bo'ladi, dedi Novak. Kecha Gazprom rahbari Aleksey Miller Yevropa ittifoqi va Ukraina gaz haqini to'lash protokoliga rozi bo'lsa, gaz yetkazib berish 30-oktyabr kuni qayta tiklanishini va'da qildi. Agar bunday kelishuvga erishilmasa, ertaga hech qanday muzokaralar bo'lmaydi, dedi Miller. Shvetsiya rasman Falastin davlatini tan oldi. Yevropa mamlakatlaridan birinchi bo'lib Falastinni tan olgan Shvetsiyaning qarori Isroil hukumati tomonidan keskin tanqid ostiga olindi. Rasmiy Stokgolmning 30-oktyabr kungi qarori kutilgan edi, chunki Shvetsiya Falastinni davlat sifatida tan olish niyati haqida shu oy boshlig'ida bildirgan edi. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Margot Wallstrom Falastinning davlat deb tan olish qarorini e'lon qilar ekan, bu falastinliklarning o'z taqdirini hal etish huquqini e'tirof etishga qaratilgan muhim qadamdir, deya bayon qildi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Shvetsiyaning qarorini jasur va tarixiy deya atadi va boshqa davlatlarni ham undan o'rnak olishga chaqirdi. Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman esa Shvetsiyaning Falastinni tan olish qarori ta'sifga loyiq hamda ekstremist elementlar va muzokaralardan bosh tortayotgan falastinliklar rag'batlantiradi xolos, deya e'tiroz bildirdi. Shvetsiya hukumati Yaqin Sharqdagi munosabatlar oson yig'iladigan IKEA mebelidan ko'ra ancha murakkabroq ekanini tushunishi kerak, deya bayon qildi Liberman. Toshkentning Paxtakor futbol klubi muddatidan avval O'zbekiston Oliy Ligasi chempioniga aylandi. Bu milliy birinchilikdagi Paxtakorning 10-chi chempionligidir. 29-oktyabr kuni Buxoro klubiga qarshi o'tgan uchrashuvda toshkentliklar 4-0 hisobida g'alaba qozonib, milliy chempionatdagi ochkolar sonini 66-taga yetkazdi. O'zbekiston chempionati 2 turdan so'ng o'z yakuniga yetadi. So'nggi paytda O'zbekiston Oliy Ligasida kelishilgan o'yinlar o'tkazilayotgani haqidagi ayblovlar tez-tez yangramoqda. Joriy yilning 22-avgustida o'tgan 4-3 hisobida yakunlangan Metallurg Buxoro o'yini Yevropa tahlil kompaniyasi tomonidan kelishilgan deb topildi. Sentyabr oyida O'zbekiston futbol muxlislari orasida ommabop bo'lgan stadion uz veb-sayti o'zbek futbolidagi kelishilgan o'yinlarga qarshi boykot e'lon qilgan edi. Qirg'iziston davlat ro'yxatga olish vazirligining bildirishicha 2015-yilning 1-yanvaridan Qirg'iziston fuqarolari Rossiya Federatsiyasi hududiga kirish uchun xorijiy pasport taqdim qilishlari lozim bo'ladi. 2007-yildan beri qirg'izistonlik mehnat muhojirlari ikki mamlakat o'rtasida ichki guvohnoma bilan bordi-keldi qilgan. Endi esa qirg'izlar buning uchun xorijga chiqish huquqini beradigan pasportni olishlari kerak bo'ladi. 29-oktyabr kuni e'lon qilingan qaror Rossiyada mehnat qilayotgan 100 minglab qirg'izistonlik muhojirga ta'sir qiladi. May oyida Qirg'iziston 2014-yil oxiriga qadar boshqa ittifoqga qo'shilishga doir yo'l xaritasini imzolagan edi. Rossiya, Belarus va Qozog'istonni o'z ichiga oladigan bu tashkilotga a'zo bo'lmagan mamlakatlardan muhojirlarni qabul qilishga doir qonunlar kuchaytirilishini aytib keladi Moskva rasmiylari. AQShning Afg'onistonni qayta qurish bo'yicha maxsus inspektori idorasi bu mamlakatdagi narkotiklar yetishtirish ko'lami qayta qurish urinishlariga putur yetkazayotgani, Qo'shma Shtatlar esa bunga qarshi yetarli chora ko'rmayotganidan ogohlantirmoqda. Maxsus vakil idorasi 30 oktyabr kuni e'lon qilgan hisobotda narkotiklarga qarshi kurash masalasi AQSh va xalqaro hamjamiyatning Afg'onistonga doir kun tartibidan tushib qoldi, deyiladi. Bugun e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, afyun yetishtirishda 411 ming afg'onistonlik ish bilan band. Bu esa Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlari safidagi ish o'rinlaridan ko'ra ancha ko'proqdir. Shuningdek, narkotik yetishtirish Afg'onistonda naqd pulning eng katta manbaidir. Islomiy davlat jangarilari Iroqning Anbar viloyatida kamida 30 nafar sunniyni qatl qilgani haqida xabar qilinmoqda. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishicha, hodisa 29 oktyabr kuni Bag'doddan 140 km g'arbroqda joylashgan Hit shaharchasida ro'y bergan. Anbar viloyati kengashi raisi Sabah Qorhout qatl qilinganlar Al-Bunimr qavmi vakillari bo'lganini bildirdi. Bu qavm hukumat qo'shinlari tarafidan Anbar viloyatidan Islomiy davlat guruhini siqib chiqarish harakatlariga ko'maklashmoqda.
Aynilamga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti, qolaversa boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun ozodlik to'lqinlarida. Paxta 2014, Qashqadaryoda paxta plani bajarilgan esa-da maktablarning 5-9 sinf o'quvchilari hamon dalada paxta termoqda. Paxtadan qaytgan ikki talabani bosib o'ldirgan termizlik haydovchi qamoqqa olindi. Samarqandda elektr stansiyasi ishdan chiqishi oqibatida Qo'shrobot ahli svetsiz qoldi. Ozod mikrofon: Jizzaxda gaz yo'q, auditoriyalar muzlab yotibdi, darsda sovuq o'tyapmiz, deya bildirdi Ozod mikrofonga gapirgan jizzaxlik talaba. Demak, Qashqadaryodan kelayotgan xabarlarga ko'ra, viloyat garchi paxta planini bajargan esa-da maktablarning 5-9 sinf o'quvchilari hamon dalada paxta termoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Qashqadaryo viloyatining Nishon tumani markazidagi maktablardan boshqa hamma maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga safarbar etildi. Bu haqda Ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri xabar qildi. Uning aytishicha, viloyatdan tayinlangan vakil hamma o'qituvchi direktorlarni zir qaqshatyapti.
Maktablarni yopib, o'quvchilarni terimga safarbar qilishning boshida Qashqadaryo viloyati hokimining Nishon tumanidagi vakili o'z agrosug'urta viloyat direktori